dinləyicilərimiz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün parlamentin iclasında maraqlı fikirlər səsləndi. Kontekst proqramımıza elə parlamentin iclası haqda reportajdan başlayırıq. Parlamentdə vəla amnistiya aktı qəbul olundu. Bununla 9000 adam, onların cəzası yüngülləşdiriləcək, o cümlədən 2000 adam azadlığa çıxacaq. Qanun layihəsi Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunur. Layihəni təklif edən millət vəkili Mehriban Əliyeva dedi ki, Heydər Əliyev çoxlarına kömək eləmişdi, sonra dönüş çıxdılar, ancaq Heydər Əliyev onları bağışladı. Bugün Milli Məclisdə bu amnistiya aktı kölgədə qaldı, yadda qalan məsələn Arif Rəhimzadənin kövrəlməsi oldu. Zeynəb Xanlarov isə prezident aparatında oturan bəzilərini qınadı, dedi ki, ölkədəki bütün hadisələri onlar planlaşdırır, onlar eləyir, sonra da müxalifətin boynuna atırlar. Marif Çingizoğlu reportajı.
May 7-sində Milli Məclisin iclası iki məsələyə həsr olunur. Birinci məsələ sabiq prezident Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi, ikinci məsələ də bu yubileylə bağlı deputat Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə parlamentə təqdim olunan amnistiya aktının müzakirəsi. Heydər Əliyev haqqında ilk çıxış edən spiker Oqtay Əsədov olub. O, bugünkü Azərbaycanı Heydər Əliyevin nişanəsi adlandırıb.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyi etməyə başlaması ölkəmizin dərin tənəzzüdən çıxmasına şərait yaratdı. Sovet İttifaqının ən geridə qalmış respublikalarından biri kimi tanınan Azərbaycan çox keçmədən ardıcıl inkişaf edən bir respublika çevrildi.
Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadənin Heydər Əliyevlə bağlı çıxışı daha yadda qalan olub. O, Heydər Əliyevdən danışarkən çıxışı zamanı bir neçə dəfə kövrəlib.
O ilə yaxındırkən Heydər Əliyev bizimlədir. Lakin onun dövrü ildən sonra da uzun illər davam edəcək. Çünki bugünkü və gələcək inkişafımız onun qurduğu mövrəb zərində ucalıb. Heydər Əliyev dünyasının dəyişməsi ərəfəsində də xalqının gələcəyini düşünüb, üzərinə böyük məsuliyyət götürərək, gələcək dövlət başçısı haqqında xalqına uzaq görən və müdrik məsləhətini vermişdir.
Xalq artisti Zeynəb Xanlarov isə Heydər Əliyev haqqında danışarkən vaxtilə onun əleyhinə çıxanların indi prezident administrasiyasında oturduğunu deyib. Deputat ölkədə baş verən təxribatların da həmin adamlar tərəfindən yaradıldığını deyib.
Hərdən mən çox əsəbləşirəm və gülürəm o insanlara ki, Heydər Əliyevə qarşı çıxırdılar və Azərbaycan xalqını Vəzirovun ətrafında birləşin, Əliyev Şinadan qurtarmaq lazımdır deyə müraciət edirlər. Həmən o adamlar indi də Heydər Əliyevin çörəyini yiyib, prezident aparatında oturublar. 91-lər mənim evimdə hazırlanıb. 91-lərə qurulanda Siruz müəllim deyirdi ki, mən deyir, gedirəm ay Zeynəb xanım, bu kişinin verdiyi çörəyi yiyirlər. Gedirəm qapılarına deyirlər ki, sən Allah uzaq eləyən, uzaq eləyən. Həmən o uzaq eləyən deyən adamlar Oqtay müəllim. İndi Heydər Əliyev, İlham Əliyev deyirlər. Bax, bunda mən açılım deyim, çox əsəbləşirəm. Sonra da deyirlər ki, Zeynəb deyir ki, kişi sözü, kişi sözü, kişi olar da. Dünən bir cür olurdunuz, bugün bir cür olmayın. Sevirsinizsə, o vaxta sevirdiniz.
Deputatın çıxışı həmkarlarının alqışları ilə müşahidə olunub. Spiker Oqtay Əsədovun indi həmin adamların ağılları başlarına gəlib atmacasından sonra Zeynəb Xanlarova gülərək sözlərinə davam edib.
Prezident aparatında elə insanlar var ki, inanın, təxribatı yaradanlar elə olar. Mən bəzilərini çıxıram, hamını demirəm. Var orada elə adamlar. Var ki, orada atırlar hamısını müxalifətin boynuna. Vallahi müxalifət bunların yanında yalandır. Atdan adamın düşməni olanda, Oqtay müəllim, deyirsən, bu düşməndir mənə. Düşməndən özünü qoruyursa, ancaq düşmən odur ki, sənin qabağında gülür, danışır və obraza girir, artisti gelir. Necə ki, mənim üçün artisti deyir, deyirlər. Həmən o adamlar anadan gəlmə SSR qalqartistlər. Əzizim Oqtay müəllim, bir dənə istəyirəm ki, mən çox danışaram, istəmirəm, sonra deyərlər ki, xaric deyirsən.
Çox Zeynəb xanım, az danışın, bu danışın, ürəkdən danışın. Çox sağ olun.
Çıxışının sonunda Zeynəb Xanlarova prezident İlham Əliyevdən və onun xanımından danışıb.
İlham Əliyevin elədiyini heç de heç bir prezident edə bilməzdi ki edibdir. Mən bununla fəxr edirəm. Oktay müəllim, bir sözü də deyim ki, bacımız haqqında. Mən bir kəlmə deyəcəm. Mən Mehriban xanımı Janna d'Arc-a oxşadıram. Azərbaycanın Janna d'Arc-ıdır. Azərbaycanın Diyanasıdır.
Daha sonra Amnistiya aktının müəllifi, Heydər Əliyev fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyeva çıxış edib. O da çıxışın əvvəlində vaxtilə Heydər Əliyevə qarşı çıxanların sonradan onun tərəfindən bağışlandığını deyib. Deputat Milli Məclisdə təqdim olunan Amnistiya aktının da bağışlanma nümunəsi olduğunu qeyd edib.
Əziz dostlar, mən inanıram ki, bağışlamaqla, xoş niyyətlə, mərhəmətlə bu dünyada doğrudan da bir çox şeyləri yaxşılığa doğru dəyişdirmək mümkündür. Əsrlər boyu insanda insanlığı qoruyub saxlayan məhz humanizm ideyaları, humanizm prinsipləri olub. Diqqətinizə təqdim olunan qərarda təqribən 9000 şəxsin amnistiya aktının təsiri altına düşməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 2000-dən artıq məhkumun azad olunması gözlənilir. Mən ümidvaram ki, azadlığa çıxan insanlar öz səhvlərini dərk edəcəklər, bir də gələcəkdə belə səhvlərə yol verməyəcəklər, ailələrinə qovuşacaqlar, cəmiyyətimizdə öz yerlərini tutacaqlar.
Mehriban Əliyeva çıxışının sonunda həmkarlarını bu qərarı dəstəkləməyə çağırıb. Müzakirələrin sonunda 114 nəfər lehinə olmaqla amnistiya aktı qəbul edilib.
Parlamentdən Marif Çingizoğlu. Kontekstdə günün sualı da elə bu Zeynəb Xanlarovanın dedikləri ilə bağlıdır. Prezident aparatında oturan ölkədə sabitliyi pozar mı? Məqsəd nədir? Bunun riski yoxdur mu? Kontekstdə səslənən reportajlarla bağlı da SMS-lər gəlir. Onlardan oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazır, Zeynəb xanım düz deyir, Mehriban xanım əsrlidir, Diyanadır, İsmayıllıdan. Başqa bir SMS. Zeynəb Xanlarova Milli Məclisdə bəzi deputatların vaxtı ilə Heydər Əliyevə xəyanət etdiklərini bildirdi və indi siz onların çörəyini yiyirlər. Əsəbləşməyin, Zeynəb xanım, sizin də 70-80-ci ildə Esiri Xalq Artisti aldınız, belə ki, sizin və tərif etdiyiniz bir çoxları ermənilərin çörəyini yiyirsiniz. Slava KPSS. Bunu dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb. İndi isə görək Azərbaycanın iqtisadi uğurları, bunu göstərən göstəricilər haqda iqtisadçılar nə deyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəlcə İlham Əliyevdən bir sitat, biz müstəqillik dövründə xüsusilə son 10 il ərzində böyük irəliləyişə nail olmuşuq, ümumi daxili məhsulun artımı 300% təşkil edib ki, bu da dünyada rekord rəqəmdir. Eyni zamanda yoxsulluğu azaldaraq 50%-dən 6%-ə endirmişik. İqtisadi inkişaf baxımından keçid dövrü artıq başa çatıb. 83% iqtisadi yatırımımız hazırda özəl sektor tərəfindən təmin edilir. Bizim özəl sektor kifayət qədər güclüdür. Bunları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən Cənubi Qafqaz forumunda deyib. İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev başqa bir forumda bugün deyib ki, 10 il ərzində sənaye istehsalının həcmi 2.8 dəfə artıb. 2003-cü ildən bugünə də Azərbaycanda 1 milyona yaxın yeni iş yeri açılıb, son 8 ildə ölkədə işsizliyin səviyyəsi 1.8 dəfə aşağı düşüb. Bəs bu sadalanan göstəriciləri iqtisadçılar necə qiymətləndirirlər? İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin eksperti Samir Əliyev Arifə Kazımovaya bunları dedi.
Yəni, ondan ibarət ki, bugün neft sektoru artır, yəni neft, biz üçün neft satırıq, neftdən gələn gəlirlər, gəl 30 gün daxili məhsulda. Amma araşdırsaq ki, qeyri-neft sektoru deyək ki, biz nəyə başa düşürük? Yəni, məlum olar ki, bu qeyri-neft sektorun özü də bu və digər formada neft sektoruna aiddir. Tutaq ki, otellər tikilir. Neft sektorunun hesabının əldə olunan pullar hesabına burada tutaq ki, yarış keçirilir. Neft pul olması yarışda keçirmək olmaz. Eurovision kimi bir tədbirə böyük pul xərcləmək olmaz. Yaxud da ki, bu körpülər tikilməz. Yəni, neft sektoru özü də bu tikinti sektorunu da inkişaf etdirir. Və tikinti sektorda özü ilə digər xidmət sahələrini, istehsal məsələlərini inkişaf etdirir. Yəni, bu neft tərəfdən gələn gəlir bu gün olmasa, Azərbaycanın daxili məhsulun biz əhəmiyyətli dərəcədə artımından söhbət gedə bilməz.
Səmin bəy, yəni bu əhalinin qazancına nə cür təsir göstərir? Yəni xalqın cibinə də belə deyənə xeyri var ki, bu ümumdaxili məhsullar?
Xalqın cibinə, yəni ümumdaxili məhsul ölkə iqtisadiyyatının həcmini göstərir. Yəni bayaq da qeyd elədik. Dünya məhsul, ümumdaxili məhsul artırsa, bu deməkdir ki, ölkədə istehsal artır, xidmət artır. Xidmətin artımı o deməkdir ki, iş yerləri açılır. Yəni restoran şəbəkəsi və yaxud da ki, hər hansı bir başqa bir xidmət, mehmanxana şəbəkəsi, deməli genişlənir. Bu genişlənirsə iş yerləri açılır. Həmçinin istehsal məsələ yəni açılırsa, deməli istehsal məhsul həm zamanı satılır və zamanın tələbatı ödənilir, iş yerləri açılır, həm də ki, xaricə göndərilir, ölkənin rəqabət qabiliyyəti tanınması, o cümlədən ölkəyə valyuta gətirməsi baxımından bunun faydası var. Nəzər cəhətdən bu belədir. Amma praktik cəhətdən mən yenə deyirəm ki, əgər Azərbaycanda ixracın 90-95% neftdirsə, yəni 80% qədər neftin hesabı əgər formalaşırsa, yəni bu ölkədə neftdən kənar bir iqtisadiyyat yoxdur. Bu halda biz yəni ümumdaxili məhsul artımının əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə artımından, yəni müsbət təsirindən biz danışa bilmərik. Bu belə deyək, ancaq statistik rəqəmdən başqa bir şey deyil.
Başqa ölkələrdə ümumdaxili məhsul artımı ilə paralel daha hansı iqtisadi göstəricilərə baxılır? Yəni üdəmi necə sayılan bir göstəricidir?
İstər Amerika səviyyəsində, istər Avropa səviyyəsində həmişə prezidentlər gözü xüsusilə vurğulur ki, yeni şeylərin açılması. Sahibkarlığı hər bir ölkə istəyir ki, stimullaşdırsın. Nəyə görə? Ona görə ki, iş yerləri açılsın. İş yerlərinin açılması deməli, dövlət büdcəsində gələn vəsaiti də artırır. Yəni, sahibkar işləyir, qazanır, o vergi verir. Orada həm iş yerləri, insanlar məşğuliyyəti olur, məşğulluğu artır. O cümlədən onların vergi hesabına dövlət büdcəsi deməli, artır. Amma insanı işləməyən də dövlət büdcəsindən pul gəlmirsə, gəl, dövlət məcbur olur, o işsizlərə cədən əlavə pul versin. Bugün bir sıra iqtisadi göstəricilər var ki, onun əsasında ölkə iqtisadiyyat inkişafından danışmaq olar. Və onlardan biri də, misal üçün, işsizlikdir. Və yaxud da müxtəlif indekslər var ki, məsələn, mülkət, insanların mülkət hüququndan bağlı, iqtisadi uzaqlı indeksləri, müxtəlif bu, belə deyək, göstəriciləri hesablamaq olar. Amma ümumdaxili məhsulun aslında, valla o Amerika kimi ölkədə bu vacibdir o baxımdan ki, ümumdaxili məhsul artım hesabını Amerika, Avropa ölkəsi artıq özü müəyyən edir ki, ölkədə tənəzzül var yoxsa yox. Amma Azərbaycan kimi yerdə ümumdaxili məhsul artımı sadəcə sırf neftin qiymətinin artması hesabına, yəni o da onun hesabına baş verir ki, bunun da insanların həyatına təsirindən danışmaq mümkün deyil.
Bunu Samir Əliyev deyir, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti. Bir sahədə var ki, orada uğur olmadığını hətta hökumət də yəqin ki, etiraf eləyər. Human Rights Watch insan haqları təşkilatı Bakıda insanların evini söküb yolları güclə köçürməyi dayandırmağa çağırır. Human Rights Watch mülkiyyət haqlarına hörmət qoymağa çağırır. Hesabatla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Bakıda Səməd Vurğun küçəsində polislə 49 saylı binanın sakinləri arasında qarşı durmadı. Bina gecə ilə sökülür. Bu səsləri bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbirləri yazıblar. Bina sakini deyir ki, evlərinin tələm-tələsiz sökülməsi qanunsuzdur.
9-unda mən əgər mənə pul verirsə, mən neçə günə ev alıb tapa bilərəm? Ev alaram, köçərəm və aforumut eləyə bilərəm.
Bakıda söküntü işləri o qədər geniş hal alıb ki və kompensasiyaların miqdarından və s. narazı sakinlər də olduğu üçün məsələ hətta beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında diqqətini çəkib. Human Rights Watch təşkilatı mayın 6-sında verdiyi bəyanatda Azərbaycan hökumətini Bakının mərkəzindəki kütləvi söküntünü və sakinlərin məcburən evlərindən çıxarılmasını dərhal dayandırmağa çağırıb. Təşkilat evlərindən çıxarılanlara ədalətlə kompensasiya verilməsini tələb eləyib, bildirib ki, qış bulvarının açılması heç də evindən zorla çıxarılanlar üçün bayram olmayacaq. Təşkilat narahatlıqla qeyd eləyir ki, evindən çıxarılanların bəziləri çətin vəziyyətə düşüblər. Hətta xəbərdarlıq edilmədən gecə evindən çıxarılanlar da olub. Hakimiyyət orqanları söküləcək evlərin bəzən işığını qazını da kəsiblər ki, sakinlər məcbur olub evlərini tərk eləsinlər. Bəyanatda daha sonra bildirilir ki, Qış bulvarı tikiləcək yerdə sökülmüş binaların birində yaşamış Şəhla adlı qadın Human Rights Watch təşkilatına bildirib ki, mənzilinin hər kvadrat metrinə 1500 manat pul verilib, halbuki bazar qiymətləri ilə bu 2500 manat olmalı idi. Bakı meri Hacıbala Abtalıbovsa bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbirinə söküntülər zamanı heç kimə qarşı ədalətsizlik edilmədiyini demişdi.
Bakı gözəlləşməlidir. İnsanların heç birində narazılıq yoxdur. Bilirsiniz nədədir? Kimsə siyasi bir çoğu yaratmaq istəyir. Kimsə yaxşını görmək istəmir. Öz ürəyində, qəlbində şeytan var. Amma onlar da əmin olsun ki, onların qəlbindəki şeytanı mən mələyə çevirəcəyəm.
Hacıbala Abtalıbov. Human Rights Watch təşkilatı isə iddia eləyir ki, Bakıdakı söküntülər Azərbaycan qanunlarını da ölkənin insan haqları ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərini də pozur. Qış bulvarının rəsmi açılışının mayın 10-na keçmiş prezident Heydər Əliyevin 90 illiyinə qədər olacağı gözlənilir.
Növbəti reportajımız da insan haqlarıyla bağlıdır, ancaq bu Guantanamada saxlanan məhbusların aclıq aksiyası barədədir. Kontekstdə günün sualını xatırladım, Zeynəb Xanlarovun iddiasına necə baxırsınız, prezident aparatında oturan ölkədə sabitliyi pozarmı? Gələn cavablardan birini oxuyum, prezident aparatında, o cümlədən hökumətdə o qədər savadsız kadrlar var ki, elə aranı qarışdıran da onlardır. Bunu Bayram Baxış yazır. Kontekst proqramımız isə Guantanamo bazasında məhbusların hansı şəraitdə saxlanmasıyla bağlıdır. Orada hazırda 166 məhbus saxlanır. Terrorda şübhəli bilinən bu adamlardan 130-u 4 aydır ki, ölüm aclığı eləyir. Onları narazı salan nədir? Aclığa səbəb onların əlindən Quranlarının alınıb cırılması olub. Buna etiraz eləyən bir məhbus aclığa başladı. Dalınca o biri məhbuslar da buna qoşuldu. Hazırda 150 min Amerikalı Amerika hökumətinə müraciəti imzalayıb. Petisiyada deyilir ki, ya Guantanamadakı məhbusların hamısı məhkəməyə çıxarılsın, ya da onlar azad olunsun. Aclıq eləyənlər 4 aydır ki, bəs niyə ölmürlər? Çünki onları zorla yedirdirlər. Buna daxili müdaxilə ilə yedirtmək deyirlər. Ağızlarına ya burunlarına boru salınır, oradan yeməyi birbaşa mədələrinə tökürlər. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Müdafiə Nazirliyinin Guantanamada saxladığı şəxslərin mövcud durumunu Amerikanın milli təhlükəsizliyi və xarici siyasət maraqlarına uyğun, o cümlədən ədalətli şəkildə həll eləmək üçün həbsxananı bağlamaq qərarına imza atıram və Guantanamo həbsxanası bugündən etibarən 1 il ərzində bağlanacaq. Amerika Prezidenti Barack Obama ilk dəfə prezident seçiləndən sonra 22 yanvar 2009-cu ildə antiterror əməliyyatları zamanı həbs olunan terror şübhəlilərinin saxlandığı xüsusi həbsxananın Kubadakı Guantanamo-nun bağlanması haqqında sərəncam vermişdi. Economist jurnalı yazır ki, o vaxtlar Obama hər kəsi inandırırdı ki, Guantanamo həbsxanası hər şeydən öncə Amerikanın öz dəyərlərinə qarşıdır. Seçki dövründə Obama deyirdi ki, heç bir iddiam irəli sürmədən yüzlərlə insanı illər boyu əsir saxlamaqla biz Amerikaya daha çox düşmən qazandırırıq. Ancaq üstündən 4 il 3 ay keçib. Məhbusların sayı 700-dən 166-ya düşsə də, Guantanamo həbsxanası hələ də var və oradakı insan haqları pozuntuları da hüquq müdafiəçilərinin fikrincə əvvəlkindən də ağır şəkildə davam eləyir. Guantanamo-dakıların hamısını ya azad eləyin, ya da məhkəməyə çıxardın. Həbsxananın keçmiş baş hərbi prokuroru polkovnik Morris Davisin hazırladığı bu petisiyanı hökumətə müraciəti bu günə qədər, mayın 7-sinə qədər artıq 150 min nəfər imzalayıb. Guantanamo-dakı 166 məhbusdan 130 nəfərinin iştirak elədiyi ölüm aclığı isə bugün artıq 4-cü ayına qədəm qoyub. Fevral ayının əvvəlində həbsxanaya nəzarəti dəniz piyadalarından alan quru qoşunlar komandanlığı 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaları bərpa eləyib. Həmin qaydalara görə, ürəkləri istədiyi vaxt həbsxanadakı kameralarda axtarış aparan əsgərlər məhbuslara məxsus olan Quranları qaçaq mal kimi müsadirə eləyirlər. Məhbuslar Quranların onlardan alınıb cırıldığını təhqir edildiyində iddia eləyirdi və buna etiraz olaraq ilk öncə bir neçə nəfərin başladığı aclığa sonradan başqaları da qoşulub. Aprel ayında aclıq eləyənlərin sayı 130-a çatmışdı. Məhbuslardan 15-inin vəkili olan Vaşinqtondan hüquqşünas David Rems deyir ki, aclıq uzun müddətdir davam elədiyindən tələblər də əvvəlkinə görə dəyişir. İndi sadəcə Quranların müsadirəsindən yox, həm də ümumilikdə heç bir iddiamsız, məhkəmə qərarı olmadan qanunsuz saxlamalarına etiraz edirlər. Guantanamo Bay həbsxanasında rəhbərlik isə məhbusların ancaq iki seçimi olduğunu bildirir. Ya aclığı dayandırıb yemək yiyəcəklər, ya da onları zorla, burunlarından mədələrinə kimi salınan boru ilə yedirəcəklər. Amerika Müdafiə Nazirinin sözçüsü Polkovnik Leytenant Todd Brazil deyirdi ki, biz məhbuslara imkan verməyəcəyik ki, özlərinə zərər versinlər. Gündəlik olaraq onların durumunu müşahidə edirik və lazım biliriksə, həbsxanalar qaydalarına uyğun olaraq onları daxili müdaxilə ilə yedirirük. Guardian qəzeti isə məhbuslardan biri Faiz Əl-Kandarinin ağırlı prosedurla bağlı vəkili Carlos Warner ifadəsini dərc eləyib. Əl-Kandari deyir ki, öncə borunu burunlarına salıb boğazlarını itəliyirlər. Bu zaman özümdən asılı olmadan gözümdən yaş sel kimi axır. Boru boğazımdan keçib mədə kanalı ilə hərəkət elədikcə, dəhşət yandırır və güclü ürək bulanma baş verir. Boru mədəyə girəndə isə ağrıdan dərhal qusmaq istəyirsən. Amerika Tibb Assosiasiyası bu cür yedirmənin özünün çox ağırlı və etik prinsiplərə uymayan prosedur olduğunu bəyan edib. Bu zaman pasientlərin burun, boğaz və mədə borularında qanama və yaralanmalar ola biləcəyini, xəstənin sağlamlığına ağır zərər vura biləcəyini əlavə ediblər. Zorla yedirilən məhbuslardan 23-ün vəkili isə artıq prosedurun steril olmayan borularla aparılması, kobud şəkildə icra edilməsi kimi hallara qarşı işgəncə olaraq etiraz ediblər. Əslində işgəncə şikayətləri Guantanamo-da ilk dəfə eşidilmir. 2013-cü ilin aprelində isə Amerikada konstitusiya layihəsi çərçivəsində yaradılan komissiyanın apardığı geniş miqyaslı təhqiqat açıqca Guantanamo-da işgəncə təcrübəsini ortaya qoydu. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Milli Təhlükəsizlik və Terrorla Mübarizə Məsələləri üzrə Baş Hüquq Müşaviri Amit Singh bu təşkilatın ortaya çıxardığı faktların Amerikan beynəlxalq nüfuzu üçün çox ağır nəticələr verəcəyini deyirdi. Bu hesabatdan sonra Amerikanın başqa hökumətləri insan haqlarına hörmət eləməyə çağırması üçün dili qısa olacaq. Hazırda Guantanamo-da 166 məhbus qalıb, onlardan ancaq 6-sına qarşı iddiam irəli sürülüb. 86-sına qarşı heç bir iddiam irəli sürülməyib və ölkələrinə təhvil verilməli ya da harasa buraxılmalıdırlar. 46 nəfərə qarşı isə məhkəmə qərarı olmasa da Amerika qaydaları onları təhlükəli saydığından azadlığa buraxılmasını məqbul saymırlar. Economist yazır ki, ümumilikdə Guantanamo-ya gətirilən 779 məhbusun əksəriyyəti ya çox aşağı səviyyəli, adi döyüşçülər olublar, ya da tamamən günahsız. Tək günahları lazım olmayan zaman, lazım olmayan yerdə olub tutulmaq olub. Amerika mediası ölkənin nüfuzu üçün üz qarası saydıqları Guantanamo-da baş verənlərə görə ölkə siyasətçilərini, prezident administrasiyası və kongresi günahlandırır. 2009-cu ildə kongresdəki respublikaçı çoxluq Obamanın həbsxananı qapatmaq planlarına qarşı çıxdı. Ancaq Obama özü də sonradan nə veto haqqından istifadə elədi, nə də prezident kimi digər səlahiyyətlərindən istifadə edib məhbusların buraxılması üçün büdcə ayırmadı. İndi hətta tam günahsızlığı sübut olunan 86 məhbusun buraxılması üçün də büdcə yoxdur. Əvəzində Guantanamo həbsxanasının rəhbərliyi buranı saxlamaq və yenidən qurmaq üçün adi həbsxanalardan dəfələrlə çox, $200 milyon istəyir. Artıq yaşlanan məhbuslara baxmaq üçün xüsusi yerlərin yaradılması üçün.
İlkin Məmmədov. Kontekstdə səslənən reportajlarla bağlı SMS-lər gəlməkdə davam edir. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Zeynəb Xanlarovanın iddiasına necə baxırsınız? Ölkədə sabitliyi pozan prezident aparatında oturan bəzi adamlardır mı? Yaşar Qubadan yazır ki, Zeynəb xanım yaxşı olar ki, seçiciləri ilə görüşsün. Prezident aparatı isə istefa verməlidir. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qısaca Bakıda keçirilmiş sorğu haqqında vaxtilə Cənubi Qafqaz Respublikaları bir federasiyada birləşirdi. Hansı məqsəd indi Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan xalqlarını birləşdirə bilər? Ülkə Rakif qızının keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Hansı məqsədlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xalqlarını birləşdirə bilər?
Keçmişdə Qafqaz ölkələri, ikincisi qonşu yəqin ki, ölkələri ona görə dostluq məqsədləri ola bilər.
Ancaq sülh, dostluq və drujba, dostluq.
Ermənistanla birləşməyə nə var ki, arada bir dənə müharibə söhbəti var, oradakı boş-boş söhbətlər də yəni. İnanmıram ki, müharibə də ola. Axırı sülh olacaq inşallah. Gürcüstanla da heç bir problemimiz yoxdur məncə.
Bilmirəm xanım, amma Ermənistanla barışmağını istəmərəm.
Üç xalqı heç nə birləşdirə bilməz. Çünki bu içimizdəki nifrət ömür boyu bizdə qalacaq.
Birləşmək o vaxt olar ki, birləşmək mehribançılıq olsun, xalqlar arasında gediş-gəliş olsun.
Azərbaycan Gürcüstanla dostluq əlaqələr var. Ermənistanla da ki, heç bir əlaqə, nə bilim valla, ola
Bu sorğuya tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdən dərhal sonra Cənubi Qafqaz xalqlarını ayıran amillərdən danışacağıq. Cənubi Qafqaz Respublikalarında millətçilik. Təxminən 10 saniyədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.